A ak máte svoje Biblie so sebou dnes ráno, tak vás poprosím, keby ste si ich otvorili v prvej knihe Biblie, v knihe Genesis a v 3. kapitole. Ak sledujete pozorne správy, tak mnohé veci, ktoré budem teraz spomínať, budete poznať a vedieť, ale už niekoľko týždňov je tá aféra s českým alkoholom, kde niektorí ľudia sa rozhodli zmiešať ten alkohol s metanolom a mnohým to spôsobilo smrť. Len tento týždeň, no, myslím, že 29. obeť v Čechách, 30 už, hej, ak viete viac ako ja. Ale tisíce litrov alkoholu bolo zmiešaných s metanolom a bolo predávaných ľuďom ako normálny alkohol s tým, aby to ľudia konzumovali. A vidíme, aký to má dôsledok, sa pýtame, že čo sú to za ľudia? Čo to je za rozmýšľanie, že človek spraví niečo, vedome to zmieša s niečím a bez mihnutia oka to predáva ďalej. Vôbec sa to netrápi, že nevinní ľudia alebo ľudia, ktorí to užívajú, zomierajú. Čo je v človeku, že pre peniaze, pre bohatstvo je schopný urobiť čokoľvek? A keď myslím čokoľvek, tak mi nedá pripomenúť aj správu z tohto týždňa. A Maďari predali do Švédska hovädzie meso. Ono to síce vyzeralo ako hovädzie meso, ale v skutočnosti to bolo bravčové meso. Keďže niektorí jedinci sa rozhodli, že to meso premaľujú, aby to vyzeralo ako hovädzie meso a týmto drahšie predáme ďalej. A žasneme a sme úplne udivení, čo dokáže človek urobiť, len za to honbou, za bohatstvom, a že je schopný klamať, že je schopný podvádzať, že je úplne bezohľadný voči ostatným ľuďom, že to spôsobí smrť niekomu. Čo je v človeku, že dokáže také veci robiť? A to nielen v tom obchode, ale my ako ľudia túžime potom, aby bol pokoj, mier vo svete. Nechcete, aby bol pokoj, aby neboli vojny. Chceme to. Lenže týždeň čo týždeň počúvate správy, že niekde sa bojuje. Teraz sa bojuje dosť dlho už v Sýrii a hrozí vojna medzi Tureckom a Sýriou. A nie je to tak dávno, čo vojna bola aj v Európe a nebola veľmi ďaleko od nás. Bývalá Juhoslávia je to plná svedectiev, čo dokáže urobiť vojna. Že ľudia dokážu jeden druhého nenávidieť, zobrať zbraň a zabiť toho druhého človeka. Ale nemusíme ani ísť niekde mimo našej krajiny, ani mimo nášho mesta, ani dokonca mimo našej ulice, či dokonca našich rodín. Lebo mnohokrát sme boli svedkami toho, ako sa ľudia dokážu v sebe tvrdo a bez lásky a neúctivo správať. Či už to bolo niekde v obchode, či ste možno započuli susedov, ako sa hádajú vedľa vás, či ste zažili niečo nepríjemné aj vo vlastnej rodine, kedy možno stačí maličkosť, nejaká hlúpa vec, a ja osobne viem byť veľmi nepríjemný a tvrdý na vlastnú manželku, na svoje vlastné deti. Čo to je vo mne, v nás, že dokážeme takto reagovať? Prečo je zlo vo svete? Prečo dokonca aj prírodné katastrofy sa dejú? Tsunami naposledy v Japonsku, zemetrasenia a ďalšie prírodné, či už záplavy, kde ľudia zomierajú. Odkiaľ sa to vzalo vo svete? Odkiaľ je to v nás, v ľuďoch? A na to dnes chceme hľadať odpoveď v Božom slove a práve v knihe Genesis a v 3. kapitole. A je to pokračovanie toho príbehu, ktorým začína Biblia. Príbehu o tom, ako vznikol tento svet, ako vznikol život na tomto svete a v ňom. A tú časť, ktorú dnes budeme čítať, môžeme, aj tak sa to často nazýva, pád človeka. Ale kým sa dostaneme do tejto časti, skúsme si zhrnúť, čo bolo v predchádzajúcich častiach. To je taký seriál na pokračovanie. A v tej prvej kapitole sme čítali o tom, alebo môžete si prečítať o tom, ako Boh z ničoho stvoril svet, stvoril vesmír, Stvoril viditeľný a neviditeľný svet. Stvoril nebesia a zem. Stvoril všetko, čo naplňa zem. Svojím slovom, mocou svojho slova. Jednoducho povedal a stalo sa. A nakoniec, keď tvoril svet a všetko, čo bolo v ňom, tak nakoniec stvoril človeka. Stvoril muža a ženu. Stvoril ich na svoj obraz. Muža stvoril z prachu zeme a ženu stvoril z rebra z muža. Dal im záhradu v Edene, kde im povedal jasné príkazy alebo inštrukcie, čo majú robiť. Majú obrábať a starať sa o záhradu, majú naplniť zem svojimi potomkami, majú si podmaniť, vládnuť nad všetkým, čo je živé na svete, na zemi. A hovorí, v tej záhrade je kopec stromov. Môžete z nich zjesť ovocie a vieme, že potom tam Boh hovorí, ale je tu strom života a strom poznania dobrá a zla. Ten strom života, každý z nich má svoju funkciu a prečo tam je. Ten prvý strom života hovorí, že má pripomenúť človeku, že si stvorený preto, aby si navždy žil s Bohom. Aby si žil vo vzťahu s Bohom. Ale ten strom poznania dobrá a zlého, poznania dobrého a zlého a mám pripomenúť jednu dôležitú vec, že Boh, keď stvoril svet, tak ho stvoril s určitými hranicami, s určitým poriadkom. A dal ten strom do záhrady preto, aby človeku pripomenul tie hranice a mu pripomenul, že je dobré rešpektovať tieto hranice. Že je tu nebo, ktoré patrí Bohu, a je tu zem, kde sú ľudia, a že je rozdiel medzi Bohom a človekom. Je to ten strom, je tam preto, aby človek pamätal na to, že človeče, ty nie si Boh. Pamätaj, kto je Boh a kto si ty. A keď to všetko Boh stvoril, tak je napísané v prvej kapitole, hľa, videl, že všetko je veľmi dobré. Všetko je veľmi dobré. A dnes, keď sa pozriete na svet, ale z toho, čo sme si pripomenuli a z toho, čo vidíme každý deň, ale čoho sme svedkami aj, tak ten svet sa nám nezdá veľmi dobrý. Niečo sa s ním stalo. Niečo sa s týmto svetom a s človekom udialo. A tak budeme čítať 3. kapitolu Genesis a najprv si prečítame prvých 6 veršov. Had bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov v záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Keď ten príbeh pokračuje ďalej, tak vidíme, že na začiatku je tu nová postava, s ktorou sme sa doteraz nestretli. Taká tajomná postava. Had. A hneď nás napadnú otázky, že odkiaľ sa vzal? Čo to je za bytosť? Kto to vlastne je? A o čo mu tu ide? Čo chce dosiahnuť? Čo chce dosiahnuť tým, že sa rozpráva s Evou? A v týchto slovách, ktoré sme čítali, nemáme všetky informácie o ňom. Ale ak by sme zobrali zvyšok Biblie a všetko, čo o ňom hovorí, tak by sme mohli, tak vieme odhaliť jeho identitu. A v Biblii čítame o bytosti, o duchovnej bytosti, ktorá bojuje proti Bohu, ktorá odporuje Bohu a jeho plánom v tomto svete. My vieme, keď poznáte Bibliu, viete, že to je Satan, diabol. Boh stvoril nielen ten viditeľný svet, ale aj ten neviditeľný duchovný svet. Stvoril anielské bytosti. A jedným z nich bol aj Lucifer. Jeho úloha, to čo mal na starosti, bolo starať sa o uctievanie Boha v nebi. On však spyšnel. Zatúžil byť ako Boh. Mať takú moc a byť takto uctievaný. A preto v nebi zorganizoval vzburu voči proti Bohu a k nemu sa pridali ďalší anjeli. Boh však túto vzburu odhalil a Satana spolu s tými padlými anjelmi zvrhol z neba na zem. Satan, to jeho meno znamená protivník, alebo diabol, žalobca, je vodcom týchto padlých anjelov, ktorých nazývame démoni alebo zlí duchovia. Nie je to Boh, kto stvoril zlo, ale to, čo on stvoril, sa stalo zlým, hriešným. Satan a jeho anjeli, oni boli Bohom stvorení, a preto môžeme povedať, že nemajú rovnakú moc ako Boh. Sú pod Božou autoritou. To znamená, že Satan môže robiť len to, čo mu dovolí Boh. Ak mu niečo nedovolí, tak nemá žiadnu moc, ako by to urobil. A jemu, ako Božiemu nepriateľovi, ide o to, aby prekazil plány, Božie plány v tomto svete. A tam, kde Boh sa niečo robí, tak prichádza Satan, aby to všetko zničil, zmaril. Používa na to klamstvo, obviňovanie, zabíjanie a pokúšanie na hriech. A v podstate je to on v tejto záhrade v Edene a tentokrát v podobe hada. On je tou mocou za hadovým pokúšaním Evy. On je ten, kto človeku ponúka, predstavuje hriech. Snaží sa zvrhnúť Božiu autoritu. Snaží sa zvrhnúť Božiu vládu. A ide mu o to, aby podkopal dôveru, ktorú majú muž a žena voči Bohu. Čo robí? Prichádza k žene a rozpráva sa s ňou. A môžeme v ňom odhaliť určitú taktiku, ktorá je pre neho taká známa, alebo čím je charakteristický. A je dobré o tom vedieť. Najprv robí to, že spochybňuje Boží príkaz. On ho prekrúca. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov, ktoré sú v záhrade? Snaží sa do mysle tejto ženy, Evy, zasiať pochybnosť. On spochybňuje Boží príkaz. Naozaj je to tak, ako Boh povedal? Potom spochybňuje aj Boží trest. Pamätáme si, že Boh povedal Adamovi, že ak budeš jesť z ovocia stromu poznania dobrého a zlého, trest je jasný. Určite zomrieš. Čo hovorí had Eve? Had je hovorí, nie, určite nezomriete. A on tu Boha nazýva klamárom. A takisto špíni aj Božiu dobrotu. Vytvára dojem, že Boh Adamovi a Eve nechce dať niečo dobre. On nie je taký dobrý, ako si myslela o ňom. On je vlastne sebecký. Veď tu je pre teba niečo dobré, naozaj dobré, ale Boh, vieš čo, on je žiarlivý. On nechce, aby ste boli ako je on. Preto ti nechce dovoliť jesť z tohto ovocia. On k tebe nie je dobrý. Nevidíš to? Tým, že had prekrúca, Satan prekrúca Boží príkaz a spochybňuje aj Boží trest a úplne špíni Božiu dobrotu a označuje ho za klamára, všetko to robí preto, aby zvrhol, spochybnil Božiu vládu, Božiu autoritu. Kto povedal, že musíš robiť to, čo hovorí Boh? Veď ty si samostatná bytosť, samostatná osoba. Sám sa predsa môžeš rozhodnúť, čo budeš robiť. Pozri sa na to ovocie. No, vyzerá zle? Vieš čo, ja si myslím, že Boh ti nechce niečo dovoliť, niečo, čo je naozaj dobre pre teba. A kto je vlastne Boh, aby ti vravel, ako máš žiť a čo máš robiť? Toto je satanová taktika. A nezdá sa vám to povedome? Nie je to niečo, čo, o čo sa snaží pri nás takmer každý deň, čo sa snaží pri ľuďoch v živote, vo svete, ktorý vidíme. Naozaj to Boh povedal? Naozaj toto hovorí a učí Biblia? Naozaj učí, že nemôžeš mať sex, kýmkoľvek ťa napadne? Naozaj to Boh povedal? Pozri sa, máš len jeden život. Tak si ho poriadne uži a vyskúšaj úplne všetko. Keď zomrieš, budeš mŕtvý, pochovajú ťa. Žiaden život po smrti neexistuje. Žiaden súd nebude, nič také nie je. Preto si tu na zemi uži svoj život naplno a rob čokoľvek, čo chceš ty. Biblia, to je len kopec zákazov a príkazov, ktoré ti majú zabrániť, aby si mohol užiť život naplno. Nie je vám to povedomé? Keď sa had rozpráva s Evou, tak niečo sa s ňou deje. Ona vidí, že to ovocie vyzerá dobre na zjedenie. Vidí, že to ovocie môže nasytiť jej hlad. Potom vidí, že strom bol na pohľad lákavý, že bol atraktívny, že bol príťažlivý, že zaujal pozornosť všetkých jej zmyslov, že bol vábivý na získanie múdrosti. Vhodný, lákavý pre jej hodnotu, pre jej pýchu. A všetky tieto veci stále fungujú, keď my sme pokúšaní, keď nám Satan ponúka niečo. A najprv vytvorí dojem, že máme nejaký hlad, že potrebujeme uspokojiť svoj hlad po niečom. A to pokúšanie, ktoré nám ponúka, odrazu zistíme, že je veľmi lákavé pre celých nás. A nejako dráždie našu pýchu a aj hodnotu. Nakoniec Eva, aj teda muž, aj žena, jedli z tohto ovocia. Najprv žena a potom dala aj svojmu mužovi. Vtedy vlastne porušili to, čo Boh prikázal. Porušili Boží príkaz. Neposluchli Boha. Inými slovami potrebovali a povedali, my nepotrebujeme Boha. Nepotrebujeme poslúchať jeho príkazy. On nám predsa nebude hovoriť, ako máme žiť. Môžeme si robiť, čo chceme my. On nám nebude vládnuť. Toto sa nazýva zbúra. Zbúranie sa voči Bohu. A toto je prvý hriech ľudí. A hriech je také slovo, ktoré sa bežne medzi ľuďmi nepoužíva. Bežne, keď sa s ľuďmi rozprávate, tak nepovedia, zhrešil som. Ale povedia, že urobil som to a to, urobil som to a to, je, a že to je zlé. Ale hriech po svojej podstate vyjadruje, že v svojom živote si budem robiť veci podľa seba. Podľa toho, čo mne sa hodí. Čo ja si myslím, že je dobre. To, čo ja chcem. Nepotrebujem, aby mi Boh riadil život a hovoril, čo mám v ňom robiť. Ako mám žiť. Je to v podstate odmietnutie jeho autority a jeho vlády v mojom živote. Ja si chcem vládnuť sám. Ak to zhrnieme, tak hriech znamená, lebo to je akékoľvek hovorenie, konanie, myslenie, dokonca aj túžba po čokoľvek, čo je proti Božiemu zákonu, proti Božím prikázaniam. Pretože Boží zákon vyjadruje Božiu autoritu. Ak ja odmietam, ignorujem, nevšímam si, bôrim sa proti tomu, čo hovorí Boh, tak tým vlastne dávam najavo, čo si myslím o Bohu a o jeho autorite. Hovorím, že si chcem vládnuť sám. Adam s Evou jedli z ovocia zo stromu poznania dobra a zla. Neposluchli Boha, zrešili, ale vtedy sa mení aj ich prirodzenosť. Stávajú sa z nich hriešníci. Ľudia, ktorí majú sklon robiť zlé. A pred Bohom sa stali viníkmi. Tými, ktorí si zaslúžia byť potrestaní. Tí, ktorí neposlúchajú Boha. Aké boli dôsledky toho, čo oni robili? To môžeme čítať od 7. verša. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. spletli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skrýl." Potom sa ho opýtal: "Kto ti povedal, že si nahý? Nedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?" Človek odvetil: "Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z tohto stromu, tak som jedol." Na to povedal Hospodin Boh žene: "Čo si to urobila?" Ona odpovedala: "Had ma naviedol, tak som jedla." Boh prichádza do záhrady v Edene, aby sa stretol s mužom a so ženou. Ale oni sa okryli a tak Hospodin volá. Ale volá v prvom rade na muža: "Kde si?" A to je zaujímavé, lebo žena bola prvá, ktorá zobrala z toho ovocia a dala potom mužovi. Prečo oslovuje Hospodin Boh muža? A Boh dal mužovi zodpovednosť, aby sa staral o svoju manželku. Aby bol jej vodcom, aby bol zodpovedný za ňu. A teraz Boh preto volá najprv na neho, aby zložil účet za to, ako splnil túto úlohu. Okrem tejto otázky im Hospodin dáva ďalšie otázky, pýta sa viac a viac. Nie, že by nevedel odpoveď, alebo nevedel, že kde je muž so ženou. On to veľmi dobre vie. Ale to je spôsob, kedy Boh vyzýva muža a ženu, aby premyšľali, čo sa stalo. Aby si uvedomovili, že čo spravili, a aby sa priznali. Dáva im šancu sa priznať. Aké boli teda dôsledky hriechu muža a ženy? Čo priniesla vzbúra voči Bohu? V 7. verši čítame, že sa im otvorili oči. Tá prvá vec je, že spoznali, že sú vinní. Spoznali, že sú vinní, že neposlúchli Boha. Had im povedal: "Otvoria sa vám oči a budete ako Boh." Ale tu čítame: otvorili sa im oči. Potom to pokračuje ďalej. A to prvú vec, čo spoznali, že sú vinní, že neposlúchli Boha. Potom zažili hanbu. Spoznali, že sú nahí a hanbili sa. Chceli tú hanbu zakryť a tak si spravili zástery z figových listov. Ale ono to nefungovalo. Nemohli zakryť tú hanbu. Nakoniec sa chceli ukryť pred Bohom, ako by sa pred ním mohli niekde ukryť. Ďalej zažívali strach. Predtým nevedeli vôbec, čo je to strach. Keď Boh prišiel do záhrady, tak predtým by išli k nemu a stretli sa s ním. Teraz, keď pozrite do 10. verša, sa ho boja. Ale nie je to Boh, ktorý sa zmenil. Boh sa vôbec nezmenil. Ukrývajú sa a navzájom sa obviňujú. Boh sa ich pýta v 11. verši: "Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?" A muž odpovedá: "To žena, ktorú si mi ty dal." Obviňuje Boha, pretože mu dal ženu, ale tiež obviňuje aj ženu, lebo ona mu podala to ovocie, aby on tiež jedol. A žena nakoniec: "To nie ja, to had." Ona nakoniec obviňuje hada. Nikto z nich nechcel vziať zodpovednosť za to, čo spravili. A nie sme presne takí ako oni. Nereagujeme presne tak ako oni, keď urobíme niečo zlé, niečo nesprávne. Prežívame pocit viny. Vieme, že sme niečo pokazili, niečo sme zle spravili. Zažívame aj hanbu a snažíme sa to nejako zakryť. Čo keď sa to dozvie, čo som spravil napríklad moja manželka, alebo moje deti, alebo môj šéf v práci. Snažíme sa to ukryť. A keď som bol tínedžer, tak moja izba bola oblepená plagátmi. Možno to teraz mladí ľudia tiež robia. Zatiaľ nemám deti v takom veku, ale na jednej strane som mal futbalové týmy, ale potom som mal hudobné skupiny. A pamätám si, že keď bol som na návšteve za mojim strikom a jeho rodinou a mali tam taký hudobný časopis. Keď som si to listoval, tak v strede tom časopisu bol plagát. Bola to presne hudobná skupina, ktorú som vtedy počúval a mal veľmi rád. A keď som to dolistoval, tak prvá myšlienka bola, ja chcem ten plagát. A hanbil som sa ich popýtať po ten plagát, tak som urobil takú vec, že som ten plagát vytrhol a schoval si ho. A časopis vrátil. Ale hneď, ak som to spravil, som prežíval pocity viny. Že čo som to ja urobil? Ale keď som vracal ten časopis, tak som sa tváral, že všetko je OK, všetko je v poriadku. Položil som to na stôl, všetko je fajn. Keď som prišiel domov, tak som si ten plagát vylepil na stenu. A snažil som sa ukryť, že som nič nespravil, ale bolo to zničujúce. Ono sa to potom neskôr dal, ako prišlo sa na to, dal sa to do poriadku, ale to chcem nám ukázať, že sme presne takí istí ako Adam a Eva. Urobíme niečo zlé. Snažíme sa to zakryť, aby to nikto nevedel. A pritom prežívame pocit viny a strašnej hanby. A ak máte podobnú skúsenosť, tak potom to znamená, že ste jeden z mnoha ľudí, zo všetkých ľudí na celej zemi. Že ste jeden z členov ľudského rodu. Pretože každý z nás je hriešnik. V našom živote je hriech a on pôsobí. A jeho moc nás vedie k mnohým veciam, kedy si hovoríme, že to nie je možné, že ja som schopný toto niečo spraviť. Nás vedie k tomu, že ľudia žijú bez Boha. Že žijú pre peniaze, že žijú pre lakomstvo, pre sex, pre potešenie, pre nejaké postavenie, pre nejakú popularitu. Hriech nám sľubuje neskutočne šťastie, a slobodu, pravú slobodu, no nakoniec poznávame, že to je skutočná, neuveriteľná bieda, ktorú v ňom nachádzame. Zistujeme, že to nevieme v sebe zmeniť, nevieme si s ním poradiť. Chceme robiť dobre a nakoniec zistujeme, že robíme zle. Kto nám môže pomôcť? Kto nás z toho zachráni? Ako reaguje potom Boh na Adamovú zboru a zboru Evy? Môžeme čítať 14. až 19. verši, alebo až do konca kapitoly. Hospodin Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliaty, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu. Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda. Z námahou sa z nej budeš živiť. Po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme. Lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš. Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zahodil ich. Potom Hospodin Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka
a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážil cestu k stromu života. Boh nezostáva nevšimavý k tomu, čo urobil Adam s Evou. Nie je k tomu ľahostajný. Veď on je ten, ktorý tu vládne, on je ten, ktorý je kráľ, ktorý je zvrchovaný. A on nemôže tolerovať vo svojom kráľovstve zboru. A preto prichádza so súdom. A ten súd obsahuje niekoľko vecí. Najprv dáva bolesť do života muža a ženy, do ich roli, do ich úloh. Hovorí žene, že budeš rodiť v bolestiach. Mužovi hovorí, práca pre teba bude frustrujúca, bude namáhavá, budeš sa potiť, budeš makať, budeš drieť a bude to bolesť. A nielen pre teba, ale pre všetkých potomkov. Pre všetkých potomkov Adama a Evy. Dáva takisto ťažkosti a utrpenie do života muža a ženy, keď hovorí, že nebudeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. A hovorí, vo vašom manželstve zažijete spory, zažijete konflikty, nedorozumenia. Už to nebude také radosné, také pekné, ako keď som vás stvoril. Dokonca samotná zem bude prekliatá kvôli tebe, kvôli tomu, čo ty si urobil. Nakoniec Boh dáva smrť do života človeka. Prach si a do prachu sa vrátiš. Áno, je pravda, že hneď Adam s Evou nezomreli a môžeme to brať ako prejav Božej milosti, že on oddialil vykonanie tohto svojho súdu, svojho rozhodnutia. Ale v určitom zmysle zomreli. Keď vyberiete rybku z akvária, tak ona zomiera. Nezomrie hneď, ale zomiera. A tak Adam s Evou, v tej chvíli, ako sa zburili voči Bohu, začínajú zomierať. A apoštol Pavol v Rímanom 5. kapitole 12. verši hovorí, potvrdzuje slova z Genesis týmito slovami. Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Smrť ľudí, to, že ľudia zomierajú, je tiež dôkazom toho, že sme všetci hriešnici. A v tejto kapitole Genesis je odpoveď, prečo je vo svete hriech. Prečo je vo svete zlo. Prečo je toľko utrpenia, prečo je toľko chorôb, prečo je smrť súčasťou nášho života. Každého človeka. Kvôli tomuto prvému hriechu človeka. Kvôli tomuto dedičnému hriechu. Ale každý z nás je taký, ako bol Adam. Každý z nás sme hriešníkmi pred Bohom. Nakoniec Boh vyhnal Adama a Evu z rája a postavil cherubínov, aby stáli pred bránou do záhrady Eden, aby strážili cestu k stromu života. Už nebudú v záhrade, kde sa mohli každý deň stretávať s Bohom, už budú ďaleko od tohto miesta. Dobrou správou je, že tu príbeh nekončí. Ale uprostred týchto slov Božieho súdu Boh vyslovuje slova nádeje do budúcna. Keď čítame v 15. verši. Nepriateľstvo, keď hovorí slova hadovi, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu. Ty mu však zraníš pätu. Boh na tomto mieste aj teraz vyhlasuje, že to nenechá tak. Že tento stav nebude na veky. Že on zachráni človeka. Urobí niečo, aby ho zachránil z moci hriechu a z moci diablovej. Nie preto, že si to Adam s Evou zaslúžia, ale preto, že je Boh milostivý a milosrdný. On to urobí. Urobí to tak, že pošle niekoho, kto porazí hada, porazí satana. Tam je napísané, že mu rozšliape hlavu. A v Božom slove môžeme vidieť, že tým potomkom, ktorý sa má narodiť zo ženy, je Boží syn, Ježiš Kristus. Že on prišiel na túto zem, aby zmaril skutky diablove. Aby priniesol slobodu z hriechu, z moci hriechu, aj zo smrti. Ako to urobil? Keď Adam s Evou museli odísť z raja, tak Boh im dal kožené šaty. A to je taký náznak toho, čo sa muselo udiať. Musel zomrieť nejaké zviera, musela byť preliata krv, aby mohli byť zaodiatí oni. Aby mohla byť zakrytá ich hanba. A takisto to trošku ukazuje na to, čo musel Boží syn spraviť. Božie slovo hovorí, že odmenou alebo odplatou za hriech je smrť. Trestom za hriech je smrť. My sme pred Bohom všetci hriešnici, sme vidní pred Bohom. A my si zaslúžime byť potrestaní smrťou. Ale Boh už niekoho za nás potrestal. Potrestal za nás nášho svojho vlastného syna, Ježiša Krista. On prišiel na tento svet, Boh to urobil z milosrdenstva, zo súcitu, z ľutosti nad človekom, keď videl, aká je moc hriechu. Poslal svojho syna, aby on nevinný bol potrestaný za iných. My nie sme iní ako Adam a Eva. Možno si môžete si povedať, že tak ja neotravujem ľudí alkoholom, nič zle som nespravil. Možno poviete, že ste nikoho nezabili. Ja nie som hriešnik, ja som v podstate dobrý človek. Ale buďme úprimní k sebe. Už ste aspoň raz v živote zaklamali. Už ste niekedy mali myšlienku závisti voči ostatným ľuďom, hnevu. To všetko je dôkaz o tom, že v našom živote je hriech, že sme hriešní ľudia. Preto si zaslúžime trest. Ale Boh už raz potrestal náš hriech svojom synovi Ježišovi Kristovi. V ňom je odpustenie, v ňom je záchrana, v ňom je cesta naspäť k stromu života. Lebo potom, keď by sme čítali Bibliu až do konca, tak keď apoštol Ján vidí nové nebo a novú zem a opisuje nový Jeruzalém, tak v ňom vidí rieku, ktorá tečie v tom meste, ale vidí tam strom života. A cesta späť k nemu, tomu, aby sme mohli byť naveky s Bohom, je jedine tak, že prídeme k Ježišovi Kristovi a povieme, ty si zaplatil za mňa. Ty si zobral trest, ktorý bol namierený proti mne. Ty si vylial svoju krv kvôli mne, kvôli mojim hriechom. Vtedy nám Boh odpúšťa a vtedy sme vyslobodení z moci hriechu. Amen. A poprosím vás, keby ste sa postavili ešte k modlitbám. Vidíme v dnešnom slove našu podstatu, aký my sme ľudia, že sme vinní pred Bohom, ale zároveň vidíme Boha, ktorý je milosrdný a milostivý. A preto môžeme v modlitbách reagovať na slovo, ktoré sme čítali a počuli a ďakovať za milosť a odpustenie, ktoré máme Ježišovi Kristovi.